xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə pul yığılmasından danışacağıq. Həm söhbətlərim təhsil eksperti Etibar Əliyev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru, həm də Təhsil Nazirliyinin Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Vasif Mövsümovdur.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
Etibar bəy, təhsil eksperti kimi elə ilk sualım sizədir ki, orta məktəblərdə dərs başlayandan sonra artıq həm bizə valideynlər müraciət edirlər, həm siyahlar təqdim ediblər və orta məktəblərdə yenə də fond pulu, müəllimlərin ad gününə, sonra 8 mart üçün valideynlərə artıq siyaha veriblər ki, filan qədər, filan qədər pullar gətirməlisiniz. Bir müddət əvvəl bu məsələlərin tamamilə yığışdırıldığı bildirilirdi. Daha doğrusu Təhsil Nazirliyi bu məlumatları təksib edirdi və qeyd edirdi ki, bu məsələlərə qarşı ciddi tədbirlər görülür. İndi məktəblərdə belə bir hallar yoxdur. Amma indi var. 2011-ci il sentyabrın 16-sından dərs başlayandan sonra artıq valideynlərin əllərində siyahı var ki, hara nə qədər pul verməlidirlər.
Təkcə o siyahlar deyil, eyni zamanda məktəblərin birinci sinifinə məqsədli şəkildə gələn uşaqlara imtahanlar keçirilir. Qeyri-qanuni imtahanlar keçirilir ki, dünyanın heç bir yerində belə bir proses həyata keçirilmir. Yəni, 6 yaşı tamam olmuş uşaqların orta məktəbin birinci sinifində təhsil almaq hüquqları var. Bu, hüquqdur. Və bu imtahanlarda da xeyli valideynlərdən vəsait yığılır ki, sizin övladınızın biliyi yetərli deyil ki, o birinci sinifə qəbul olunsun. Belə hallar çoxdur və bu dövrü mətbuatda dəfələrlə səslənir. Bu prosesin bu şəkildə davam etməsi, özü də neçə illərdir davam etməsi, onu göstərir ki, Təhsil Nazirliyi deyəsən, ya məktəblərə nəzarəti itirib, ya da bunun təşkilatçısı rolunda iştirak edir. Amma mən inandırıcı deyil ki, iki qurum, yəni Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi və Təhsil Nazirliyinin çoxsaylı əməkdaşları bu məsələyə nəzarət edə bilməsinlər və nəzarət şəkli nəzarətdən sonra bu problem aradan qaldırılmasın. Görsənir ki, bu məsələlər, o siyahlar və şagirdlərdən pullar yığılması və vəsaitlərin toplanması məqsədli şəkildə həyata keçirilir. Burada başqa bir maraqlı məqam var. Bu məktəb direktorlarının çoxusu demək olar ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə də tabi olmurlar. Onlar ya yüksək vəzifəli şəxslərin qohumlarıdır, ya da hansısa başqa vasitələrlə həmin postları tutublar. Digər tərəfdən isə başqa məktəblər isə bu nümunəni, yəni orta məktəbin birinci sinifinə qəbul zamanı pul yığılması, həmçinin şagirdlərdən hansı bu və ya digər məqsədlər üçün pul tələb olunmasından başqa məktəblərdən ki, bu proses baş verir, bu avtomatik olaraq digər məktəblərə də keçir. Rayonlarda isə ümumiyyətlə nəzarət itirilib və hesab etsək ki, rayonlarda, periferiyada insanlar nisbətən kasıbdırlar. Orada artıq Bakı şəhərində yığılan vəsaitdən az vəsait yığılır və bəzən də bunu toyuq, cücə və yaxud da ət məhsulları ilə əvəz edirlər. Əslində, bu prosesə qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzarət etməsi də mümkün deyil. Çünki indiki vəziyyətdə ən avtoritar təşkilat Təhsil Nazirliyidir və hələ qeyri-hökumət təşkilatlarının fəlsəfəsi onlar üçün başa düşülmür. Və qeyri-hökumət təşkilatları dedikdə onlar özlərinə yaxın olan və özlərinin himayə etdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarını başa düşürlər.
Etibar bəy, deyirsiniz qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələlərə müdaxilə eləyə bilmirlər, onların imkanları yoxdur, yəni bu sahəyə girməyə. Amma misal üçün, bax, bizə bir sənəd, daha doğrusu bir qələmlə yazılmış bir siyahıdır. Xətai rayonundakı bir məktəblərinin birindəndir. 45 şagird oxuyur o birinci sinifdə. Orada valideynlərə, 45 valideynə verilən bir siyahı bizim əlimizdədir. Və bax, burada mən oxuyuram. 30 manat rus dilində yazılır, mən Azərbaycan dilində deyirəm. Bu rus sektorunda olan bir məktəbdir. 30 manat informatika müəlliminə, 30 manat musiqi müəlliminə müəllim günü üçün. 30 manat yenə informatika müəlliminə, 30 manat musiqi müəlliminə 8 mart üçün. Daha sonra var burada ingilis dili müəllimi üçün, sonra 8 mart üçün, sonra daha sonra gedir. Ümumilikdə hesablayıblar bu 810 manat eləyir bir sinif üçün, bir ildə.
12 maşqarlıydı.
Valideynlər şurasının toplantısı olub, müəllimlərin iştirakı ilə və hər bir valideynə bu siyahını veriblər ki, siz bax, buna uyğun il ərzində bu qədər pul ödəyəcəksiniz.
Bəli, bəli.
Bunu qeyri-hökumət təşkilatları əldə eləyə bilməzlərmi? Bəlkə o valideynlərin bir neçəsi ilə, bir çoxu bəlkə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşıdır, bəlkə qeyri-hökumət təşkilatının elə sədridir. Bax, 45 valideynə bu siyahı verilib. Yəni bizim əlimizə keçən siyahı QYT-lərin əlinə keçə bilməzmi?
Əslində çox maraqlı məsələyə toxunursunuz və valideyn komitələrinin özləri bu gün müstəqil olmalıdırlar orta məktəbdə və onlar istənilən məktəbdə baş verən istənilən neqativ halı istər kivlərə, istərsə də hökumətin diqqətində çatdırmalıdırlar. Amma mən o siyahını təqdim edən valideyn komitəsi və yaxud hansısa bir fərdə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar artıq çəkinmirlər. Əvvəllər belə hallar yox idi. Yəni, istər-istəməz onların o faktları ya kivə, kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırmaları ya da qeyri-hökumət təşkilatlarına çatdırmaları eyni güclüdür. Mən bunu belə hesab edirəm. Yəni, biz də bu məsələni haradasa işıqlandırmalıydıq və yaxud hansısa bir tədbirimizdə və yaxud hansısa bir hesabatımızda bunu qeyd etməli idik. Amma indi artıq hiss olunur ki, cəmiyyətdə müəyyən canlanma var və bu da məktəbdə baş verən özbaşınalıqlarının son həddi ilə bağlıdır. Artıq mən qeyd etdiyim kimi birinci sinifə qəbulla, sinifi yaxşı sinif götürməklə, bundan sonra məktəbdə ibtidai təhsildən başlayaraq 11-ci, 10-11-ci siniflərə qədər repetitor təhsillə məşğul olub, əlavə vəsait yığıb, onun bir hissəsini direktora verməklə, bax bu genişlənir, bu dairə genişləndiyi üçün artıq insanların ya maddi imkanları dəyifləyib ki, onlar artıq anonim şəkildə bunu bildirmirlər. Və çox vaxtda Təhsil Nazirliyi deyirdi ki, onlar sevinirdilər ki, bu məktublar anonimdir. Qısız qorxurdular. İstənilən valideynin övladını istənilən vaxt məktəbdən çıxarda da bilərdilər, müəllimin saatlarını da ala bilərdilər, müəllimi bu və ya digər yollarla məktəbdən pisikdirə bilərdilər. Amma indi hiss olunur ki, bu hansısa proseslər gedir.
Basit bəy, siz Təhsil Nazirliyində yaradılan korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı o şuranın üzvüsüz, korrupsiya qarşı mübarizə fondu olaraq. Bax, bizim əlimizdə indi dinlədiniz, mən dedim, Xətai rayonunun məktəblərindən birindən əlimizə bir siyahı təqdim olunub və həm də bizə bir valideyn müraciət edib. O da eyni ilə şikayətlənir ki, mən birinci sinifə övladımı aparanda müəllim bizi yığdı, tapşırdı ki, heç bir problem olmayacaq, hər hansı bir pul falan olmayacaq. Amma iki gün sonra bizə bildirdilər ki, bu qədər fond pulu gətirməlisiniz, sonra müəllimin ad günü var, sonra müəllimlər günü var, bu qədər pullar gətirməlisiniz.
Apardıq uşaqları, valideynlər hamısı oradaydı. Uşaqları verdi, verəndən sonra bizə dedilər ki, iclas olacaq.
Hə, valideynlər iclası.
Valideynlər, hə. Zala keçdi, zala keçəndən sonra hamı oradaydı. Rəhbər başladı danışmağa, heç kəs orada yox idi. Uşağımın öz rəhbəri idi, müəlliməsi. Başladı bizlə danışmağa ki, valideynlər sədri seçək. Seçildi də. Seçiləndən sonra başladı bizə müzakirə eləməyə ki, bəs 3 manat fond pulu yığılmalıdır. Heç kəsdən pul yığılmır. Kimin varıdır, kimin imkanı var, 3 manat fond pulu verə bilər. Yox, kimin yoxudur, kim kasıbsa verməyə də bilər. O sözlərə adam inandı, o sözlərə biraz ürəkləndi. 2 gün keçdi, 2 gün keçəndən sonra valideynlərin sədri dedi ki, müəllimlər günü gəlir qabaqdan. Bəs nə fikirləşirsiniz, nəyinəmək istəyirsiniz? Qızlar dinmədi, belə baxdı, gəlin 5 manatdan pul yığaqın. Hamı gətirdi, verdi. Verməyənləri də valideynlər sədri elə bil ki, azmış kimi də, belə elə bil kimsə borcludur. Elə bəs qızları niyə yarısı vermir? 2-si 3-ü verməsən 5-6-sı qalıb belə bir söhbət getdi orada.
Neçə nəfər uşaq?
23 uşaqdır. 23
Demə 23 valideyn 5 manatdan pul yığdınız.
Bəli, bəli. Sinif rəhbərinin çıxma şərti. Deyəsən 2 müəllim üçün bu pul yığıldı. Dedilər ki, sinif rəhbəri üçün də kim nə verəcəksə, qızların birisi dedi ki, valideynlər sədri hətta özü dedi ki, verirsinizə bir 50 manatdan da müəllimənin özünə, konvertə qoyaq, verək özünə. 2 adam da qızlardan, valideynlərdən gizlincə də onun yanında yox. Dedi ki, şəxsən mənim gücüm çatmır 50 manata. Çünki 50 manatdan 23 uşağın verdiyi məbləği bir yerə qoysun, gəlib çıxır 1000 manat. Mən də şəxsən verə bilmirəm. Hələ indinin özündə də verməmişəm. Sözün açığı. Amma vermək də istəyirəm. Verməliyəm. Vermək də istəyirəm. Niyə? Çünki uşağımız sonrakı gündə birdən danlayar, birdən nəsə maraqlanmaz. O da mənim gözümdə qalıb ki, o da pis olar. Uşağım aşağı qalacaq.
Bir yerə müraciət eləməyə fikriniz var mı? Məsəl üçün baxın, Təhsil Nazirliyinə, Bakı Təhsil İdarəsinə ki, bax bizim məktəbdən belə yığırlar, belə pul istəyirlər. Müraciət eləməyə fikriniz var yoxsa?
Müraciət eləməyə fikrim deyəndə mən istəmirəm adım olsun, məktəbin adı olsun. Sadəcə olaraq baxsınlar belə şeylərə. Baxsınlar, fikir versinlər. hətta direktorun özü ilə danışsınlar. Mən bunu istəyərdim. Hətta müəllim deyib ki, bəs birinci gündən uşaqları bir saat artıq saxlayacam. O da 50 manata. Bəs pulu var qoyur, bəs mənim şəxsən kasıbam, qoya bilmirəm. Bəs bu nə deməkdir? Buna da baxılsın.
Belə valideynlər sözü bir yerə qoyasız. Gedəsiz ki, bəs bax gedək direktora şikayət eləyək ki, bax bizdən belə pul yığılır.
Xeyr, xeyr, xeyr. Onu bizim özümüz deyə, onu valideyn sədri eləməlidir.
Müəllim dedi ki, heç bir şey lazım deyil, amma 2 gün sonra.
Hə, hə, 2 gün sonra elə həmin gün valideynlər
sədri dedi ki, pul gətirmək lazımdır.
Bəli, bəli. Ola bilsin müəllimə ona deyir, o da bizə çatdırır. Müəllimə hamımıza hər sözü deyə bilməz. Ondan elə bil ikisinin əli bir. Mən elə bilirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Maarif Çingizoğlu. Orta məktəblərdə pul yığılmasından danışırıq. Həm söhbətlərim təhsil eksperti Etibar Əliyev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru, həm də Təhsil Nazirliyinin Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Vasif Mövsümovdur. Vasif bəy, siz Təhsil Nazirliyində bu Korrupsiya Qarşı Şuranın həm də siz üzvüsüz. Bu məsələlərdən xəbəriniz varmı? Bu məsələləri bu şurada qaldıra bilirsinizmi, bilmirsinizmi indiyə qədər?
Bilirsiniz, təhsil sistemi bütün cəmiyyət üçün elə bir açıq sistemdir. Yəni hər bir kəs bu sistemlə gündəlik olaraq ünsiyyətdədir. Hər bir şəxs, hər bir vətəndaş. Ona görə də bu heç kimə sirr deyil. Yəni belə hallar məktəblər, orta məktəblərdə müəllimlərlə olan, şagirdlərlə olan o proseslər adi hallara çevrilib artıq. Yəni bu valideynlərin ortaya qoyduğu bu məsələ, yəni onlardan pul istənilməsi müəyyən nələr fondlara mı görə, nəyə mi görə? Ümumiyyətlə mən bunu pul deyəcək rüşvət deyərdim. Yəni rüşvət yığılır burada. Müəllimlərdən, müəllimlər tərəfindən valideynlərdən. Bu yaxşı haldır ki, valideyn bunu açıqlayır. Lakin yaxşı olardı ki, valideynlər bu halları daha müraciət formasında mı, şikayət formasında mı, artıq müvafiq dövlət orqanlarına istiqamətləndirsinlər. Yəni onlar pul verməkdən imtina edirlərsə və onlardan konkret pul istənilirsə, niyə onlar şikayət formasında artıq bunlar edilmir?
Vasif bəy, bizdə bax danışan həmin valideynə mən bu sualı eyni ilə sizin dediyiniz formada mən soruşmuşam ki, niyə bu üzləşdiyiniz bu problemlə bağlı ən azından məktəbin direktoruna, daha sonra Təhsil Nazirliyinə, bəli, Bakı Şəhər üzlə Təhsil Şöbəsinə niyə müraciət eləmişsiniz? Valideynin cavabı, bax, siz eşitdiniz də, o deyir ki, mən öz övladımın taleyindən narahatam.
İndi mən sizə deyim, o qədər olur ki, dəfələrlə bizə olunan müraciətlər, biz o müraciətlərin həll olunmasına təminatçı kimi çıxış etməklə, yəni bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, həm də ki, Təhsil Nazirliyinin Korrupsiya Qarşı Mübarizə İşçi Qrupunun üzvü olaraq, biz olunan müraciətlərin müsbət həllinə çox nail olmuşuq bu illər ərzində. Yəni bu cür müraciətlərin, yəni onların toxunulmazlığının təminatçısı kimi çıxış etmişik. Yəni şikayət edəni, bilirsiniz Azərbaycanda bir qanuna çox böyük ehtiyacı var. Şikayət edənin toxunulmazlığını qorumaq üçün, ona təminatçı qanunun qəbuluna çox böyük ehtiyac var. Beynəlxalq təcrübədə bu var. Lakin bizdə bu olmadığından bax bu cür vətəndaşlar şikayət etməyə qorxurlar, çəkinirlər. Valideynlər. Bilirsiniz, valideynin təhsil sistemindən ayırmaq olmaz. Valideyn təhsil sisteminin bir üzvüdür. Yəni valideynin burada rolu böyükdür. Valideyn də gedir rüşvəti verir. Valideyn də verdiyi rüşvəti gizlədir və eləcə də valideyn müraciət etmirsə, deməli bu valideyn də burada iştirakçılardan biri olur. Və buna görə də valideynin gücündən istifadə etmək lazımdır, qüvvəsindən. Valideyn öz övladının gələcəyini fikirləşirsə, valideyn bu cür halların qarşısını almaq üçün mübarizə aparmalıdır. Bəli, çox çətindir. O qorxur ki, onun övladı ilə bağlı problemləri çıxa bilər ortaya. Amma inanın ki, israrlı olan şəxslər, müraciətlərində israrlı olanlar qələbə qazanıblar və şikayətlərin müsbət həllinə nail ola biliblər. Və heç də onların övladlarına deyim ki, təcrübələr də olmayıb. Yəni ki, belə hallar olub, çox olub və bundan sonra da olacaq. Buna görə də valideynlərdə biraz qətiyyətin olması yaxşı şeydir ki, bu cür müəllimlərə qarşı və təhsil sistemində rüşvətin, korrupsiyanın, o pul yığımının qarşısını almaq üçün valideynlərin rolu çox böyükdür. Bunu gəlin inkar etməyək. Buna görə də burada valideynləri gücündən istifadə etməli və mən başqa bir məsələyə toxunmaqdır. Biz nəinki valideynlərdən müraciət şikayət edirik, amma mən sizə bir məsələndir. Bizim il ərzində regionlarda müəllimlərin özündən yığılan pul var. Bax bu sözə. Müəllimlər özü qorxurlar, çəkinirlər bu onlardan yığılan qeyri-qanuni pulları açıqlamağa. Bilirsiniz ki, burada yerli icra hakimiyyəti orqanları rayonlarda, regionlarda abartılı işleri adı altında müəllimlerden pul yığırlar. Özüküllü mizada pullar yığılır burada. Bir müəllim, biz yüzlerle müəllim ordusundan, bir rayondan, misal üçün bir insan, biz bir müəllim tapa bilmirik ki, o desin ki, bəli, məndən pul istəyirlər. Amma görünən daha nə bələtdir. Hamı bilir ki, bütün rayon danışır ki, müəllimlerden pul yığılır. Amma müəllimleri biri de hünər edib, bunu deyə bilmir. Bak bu faciədir, bilirsiniz bu müəllimdir. Biz valideynlər deyirik ki, valideynlər bunu demirlər və yaxud da qorxurlar övladlar. Yaxşı, müəllim də başa düşürəm ki, dərs saatına görə qorxur. Yaxşı, hamı qorxdu, bəs sonra nə olacaq?
Vasif bəy, bax müəllim də bilir, cəmiyyət də bilir, valideyn də bilir, hətta birinci sinifə gedən uşaq da bilir ki, onun valideynindən məktəb pul istəyir. Ad gününə, 8 marta, digər məsələlərə, fonda filana. Bəs onda hamının bildiyi bu məsələyə qarşı niyə mübarizə aparılmır?
Hamının bildiyi bu məsələ açıqlanmırsa, kim mübarizə aparmalıdır? Təhsil Nazirliyində, məsələn, biz bir qrup kimi mən deyərdim ki, bizə daxil olan bütün müraciətləri Təhsil Nazirliyinin rəhbər işçiləri ilə, qaynaq əlfazlıqı ilə biz müsbət həll edə bilirik. Əgər bu şikayət şəklində üzə çıxmırsa, və yaxud da hamımız bilirik bunu. Bir söz dedi Etibar bəy, məktəblər nazirliyi, rəhbər öz rəhbərlərinə tabi deyirlər, digər kimlərəsə tabi edirlər və yaxud da təhsil müəssisələri. Bəli, bu düzgündür. Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri deyir ki, pul yığımı qadağan olunur, hər hansı bir fonda pul yığımı o. Yəni, bununla haqqı müəyyən tələblər qoyulur, amma bu yanada pul yığılır. Deməli, tabiçilik yoxdur. Bu belə çıxır.
Vasif bəy, hər evdən məktəbə uşaqlar gedir, müxtəlif siniflərə. Həm Təhsil Nazirində çalışan məmurun uşaqları, həm digər sahələrdə, həm korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların ailələrindən, məmurların ailələrindən. Təkcə ilə valideyn ya kimsə açıq aşağıya müraciət eləməlidir, sonra mübarizə aparmalıdır, yoxsa?
Yox, artıq əslində bayaq dediyim kimi görünən daha nə bələtdir.
Yəni bu görünən məsələyə qarşı mübarizə apara bilməz
mi? Bəli, amma mən bir valideyn kimi heç vaxt orta məktəblərə pul verməmişəm. Yəni ki, bilirsiniz, burada valideynin özündən də çox şəhər. Düzdür, müəllimi başa salma, o valideynin işidir ki, bəli, sən bunu rüşvət kimi istəyirsən. Bilirsiniz, bir sözlə müəllimi bu rüşvətin, bu aldığı pulun cinayət olduğuna başa salmaq lazımdır. Əgər şikayət olarsa, hansısa hüquq mühafizə orqanlarına, o birbaşa rüşvətlə bağlı o məsələyə cəlb oluna bilər.
Etibar bəy, orta məktəblərdə hələ də davam edən pul yığmanı, fond pulunu, sonra müəllimlərin ad günü falan, ümumiyyətlə orta məktəblərdə pul yığmanın qarşısını necə almaq olar? Yolları nədir?
Bəyəq Vasif müəllim də dedi, bunun yolları valideyn aktivliyindən bağlıdır və valideynlərin toplaşdığı bir qurum var, valideyn komitələri. O qurum bu işlə məşğul olmalıdır, o bunun qarşısını ala bilər. Və bir də bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi müəllimlərə əgər bu məsələnin kökünü kəsmək istəyirsə, mən maraqlı bir məsələ deyim, Təhsil Nazirliyi müəllimlərə ruh verməlidir. O imkan verməlidir ki, müəllim sözünü desin. Vaxtaşırı orta məktəbin belə seçmə halında bir neçə müəllimləri ilə, bir neçə aktiv valideynlərlə görüşlər keçirməlidir. Məktəbdəki problemləri araşdırmaq üçün, dəqiqləşdirmək üçün. Təhsil Naziri valideyn və müəllimlərə ruh verməlidir ki, onlar problemi qoya bilsinlər və anonimlikdən biz yaxa qutara bilək. Və çox təəssüf olsun ki, bugün elə məhz o valideyn komitələri, 70-80% valideyn komitələri məhz həmin pulun valideynlərlə direktor arasında həmin vəsaitlərin yığılmasında vasitəçi rolunu oynayır. Və onları direktora yaxın adamları demək, təyin edirlər o demək, məsul şəxsləri. Ona görə də bu problem get-gedə dərinləşir və nəhayət Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin bir statusu müəyyənləşməlidir. Axı bu qurum nə ilə məşğul olur? Bu qurum yaranandan, rayon təhsil şöbələri ləğv olunub, bu qurum yaranandan indiyə qədər təhsil geriləyir axı. Get-gedə təhsilin səviyyəsi aşağı düşür, təhsil mühiti pisləşir, təhsilin keyfiyyəti aşağı düşür. Bu qurum öz statusunu müəyyənləşdirməlidir ki, o nə edə bilib indiyə qədər? Onlar ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidirlər, nazirlik qarşısında hesabat verməlidir. Əgər biz bu indiki durumla bizim bəzi təhsil bilicilərimiz çıxış edirlər ki, Azərbaycan təhsili Avropa standartlarına uyğun gəlir. Avropa, bilirsiniz, belə şeylər, mən sizə inandırım ki, belə birinci sinifdə pul yığmaq, bir müəllimdən, bəyək Vasif bəy dedi, bəli, onunla bağlı yüzlərlə bizə materiallar daxil olur. Müəllim gedir əmək haqqısını gətirən kimi o məbləği gətirir, direktor tərəfə ötürür, gedir 5 manat, 10 manat. Ya bunu alırlar təmir adı ilə, ya bunu alırlar məktəbi kənardan tutaq ki, rəhləmək adı ilə, qəzet adı ilə və yaxud da direktorun, demək, direktor incidilirsə, onun yenidən uzun müddətli vəzifədə qalması üçün. Bax, bu şeylər bəlkə də bizə, ən çox bizə gülürlər bizim təhsil sistemimizə görə.
Vasif bəy, qısaca siz necə hesab edirsiniz? Necə aradan qaldırmaq olar orta məktəbdə rüşvəti, pul yığmaları?
Maraqlı bir məqama toxunur bu yaxşı söhbətlərdə. Müəllimin statusuna gedir söhbət. Yəni, müəllimin rolu təhsil sisteminin inkişafında çox böyükdür. Yəni, müəllim bilirsiniz, bir neçə manata göz dikərsə, şagirdi ona verəcəyə bir neçə manata göz dikərsə, o müəllim deyil və o təhsil deyil. Bu bir. Daha sonra 2006-cı ildə təhsil sistemində korrupsiyayla bağlı bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Amerika təhsilliyi dəstəyi ilə o konfransın təşkilatçılarından biri də bizim fondu idi. Bizim fondum orada birə-bir təkliflərindən biri bu idi. Müəllimin statusunun mövcud məmurların statusuna qədər qaldırmaq, heç olmazsa.
Maraqlı məsələ.
Bu, siz əbəs yerə o hörmətli Müsir müəllimin bu yaxınlarında o təklifi məsələsi. Yəni, müəllimin maaşının 2000 civarında olması. Bəli, müəllimin əgər bir statusunu qaldırmaq, təhsil sistemini düzəltmək istəyirsə, müəllimin ələ baxımlılığını aradan qaldırmaq istəyirsə, müəllimə mövcud reallığa əsasən, bugünkü Azərbaycan reallığına əsasən heç olmasa əmək haqqı verilməlidir ki, o ələ baxımlı olmasın. Müəllimin statusu bizim dövrümüzdə, mən 70-ci illəri, 80-ci illəri mən deyirəm. O dövrdə müəllimə verilən qiymət cəmiyyət tərəfindən nə idi? Bu günlədir. Yəni, müqayisədə biz onda görərik ki, təhsil nəyədir bu günlədir. Yəni, təhsil sistemdə müəllimə qiymət verilmirsə, onda o sistemdən biz orada inkişafdan necə danışa bilərik? Müəllimə qiymət verilməlidir. Ona layiq olduğu qiyməti verilməlidir. Müəllim Azərbaycanın gələcəyini formalaşdırır, onun gələcəyini tərbiyə edir. Biz müəllimi az saxlayarıqsa, biz üstündən ifadəmə görə, bu mövcud reallıqda müəllimə verilən maaş, əmək haqqı, o ailə saxlamağa onu təminat vermirsə, o da müəllim də məcburdur ki, kənar yollarla, fond pulu adıyla, nə pulu adıyla şagirdlərdən yığılan pullara göz. Bu da reallıq.
Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri Zəminə Əlqızı isə deyir ki, məktəblərdə pul yığılmasının məktəblərə və məktəb direktorlarına heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun deməsinə görə valideynlərdən pulu elə həmin valideynlərin seçdiyi Valideynlər Komitəsinin rəhbərləri tələb edirlər.
Biz bir mənalı şəkildə demişik, yığmayın pul, qoşulmayın, kimsə sizi nəyəsə məcbur edirsə dənən vermirəm. Nə salam. Əgər bunu Valideyn Komitəsinin sədri edirsə, o ondan güclüdür bəyə. Niyə onun sözünə qulaq asır ki? Yəni, çox hallarda Valideyn Komitələrin rəhbərləri bu işi qururlar və sonunda da bunu məktəbin və müəllimin adına çıxardırlar. Məktəbə və müəllimə heç bir aidiyyatı olmayan məsələdir bu. Kimsə kiməsə nəyəsə necə məcbur eləyə bilər?
Amma Zəminə xanım, bu məktəbdə olan toplantıda verilən siyahıdır.
Ola bilməz. Əgər onu müəllim yazıbsa, məktəb yazıbsa, verin o əlyazmanı bizə, biz araşdıraq görək o kimin əlyazmasıdır və necə baş verib bu məsələ. Məktəbin nömrəsini deməlisiniz ki, biz bunu araşdıraq. Biz ümumi məsələyə münasibət bildirə bilmərik. Biz hansısa müəllimin yaxud məktəbin direktorunun yaxasından necə yapsaq ki, sən niyə bu addım atımsan, əgər ortada heç məktəbin nömrəsi yoxdursa. Yəni bir araşdırma istəyirlərsə, bunun qarşısının alınmasını istəyirlərsə, o zaman bizə takt versinlər, məktəbin nömrəsini desinlər, sadəcə o əlyazmanı versinlər və biz də onu araşdıraq. Əgər ortada o fakt varsa və o fakt təsdiqlənəcəksə, o zaman əmin ola bilərsiniz ki, nə müəllimin, nə də məktəbin direktorunun başını sığallamayacaq kimsə.
Belə olmayıb ki, sizə təhsil başlayanlar?
Təkiyyən, yəni, bu il demək olar ki, görünür mütəmadi olaraq aparılan təbliğatı işlərin və korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı aparılan işlərin nəticəsidir ki, bu il bizə demək olar ki, bu müəllim günü ərəfəsində belə müraciətlər olmayıb. Demək olar ki, olmayıb. Olanları da araşdırmışıq. Bəlli olur ki, sonunda yenə də valideyn komitələri deyilir. Məktəblərdə heç bir halda fond pulu yığılmır. Müəllimlər günü ilə bağlı hansısa məktəbdə konkret məktəbin nömrəsi göstərilməklə bir faktı bizə desinlər, biz o faktı araşdıraq. Yenə də deyirəm, fakt təsdiqini tapacağı halda heç bir insan cəzasız qalmayacaq. Biləsin.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin sektor müdürü Zəminə Əliqızı. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəblərdə pul yığılmasından danışdıq. Həm söhbətlərim təhsil eksperti Etibar Əliyev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru, həm də Təhsil Nazirliyinin Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Vasif Möhsumov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.